il-komunità nisranija. Meta l ħalaq lill-bniedem, huwa ħalqu biex jgħix f'relazzjoni mal-oħrajn. Dan ifisser li kulħadd u minnu għandu bżonn ta' komunità. Meta niġu biex nagħtu definizzjoni għall-komunità nisranija, nistgħu nħarsu lejn Ġesu li jirreferi ħafna drabi għal din il-komunità bħala l-merħla immexxija minn raj. Din il-komunità nisranija hija l-Knisja, mhux il-Knisja tal-ġebel, imma aħna li nsara flimkien li niffurmaw din il-Knisja. F'din il-komunità nisranija aħna nsibu nies li minkejja li huma differenti minn xulxin għandhom interessi komuni għal xulxin. Fosthom dik li jimxu fuq l-eżempji ta' Ġesu u li jħobbu bl-istess imħabba li ħabna hu. F'din il-komunità nisranija aħna nirċievu il-valur insara kif malma lilna minn Ġesu. F'din il-komunità insibu nies li qegħdin fi stadji differenti tal-fidi u dan ifisser li kulħadd għandu xi ħaġa li jista' jgħallem u jitgħallem. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-Bibja turina li l-Ispirtu Santu huwa preżenti meta dawk li jemnu jinġabru flimkien. Kif insiru parti minn din il-komunità nisranija? Is-sagrament tal-Mammudija huwa dak li jdaħħalna f'din il-komunità nisranija. Imma x'inhu huma dawn is-sagramenti li aħna bħala nsara nirċievu? Minn fejn ġew? Is-sagramenti huma sinjali, simboli u azzjonijiet bħal pereżempju il-ħasil, id-dilka, il-qsim tal-ħobs. U li dawn jistgħu jiġu mifhuma mis-sensi imma li t-tifsira tagħhom tinżel ħafna aktar fil-font. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jgħallimna li Ġesu stess waqqaf dawn is-sinjali esterjuri biex jagħti l-għajnuna u l-grazzja lin-nies ta' kull żmien. Biex permezz tal-Knisja jagħtina l-ħajja divina. San Tumas ta' Aquinu jgħallimna li s-sagramenti għandhom tliet dimensjonijiet. Huma sinjali li jfakruna fil-passjoni ta' Ġesu li aħna nissieħbu mal-mulej biex nistgħu nerbħu fuq il-qawwa ta' dnubu tal-mewt, juruna l-grazzja, il-ħajja vera minn din id-dinja u jdewquna mill-glorja li għatrid tiġi, jiġifieri il-ħajja ta' dejjem. Il-Konċilju ta' Trentu jgħallimna wkoll li s-sagrament huwa simbolu ta' xi ħaġa qaddisa, huwa forma li nistgħu narawha tal-grazzja li ma tidirx u li dan għandu l-qawwa li jqaddes lil min jirċevih. Is-sagramenti li lilna jdaħluna fil-ħajja nisranija u jagħmluna parti minn din il-komunità li temmen huma il-Mammudija, l-Ewkaristija u l-Griżma tal-Isqof. Dawn it-tliet sagramenti nseħulhom is-sagramenti tal-Inizjazzjoni. Il-Papa Pawlu VI fid-Divina Consortium Natura jgħid li dawk li jemnu jitwildu mill-ġdid bil-Mammudija imsaħħa permezz tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof u jirċievu fl-Ewkaristija l-ikel tal-ħajja ta' dejjem. Il-Mammudija hija l-ewwel sagrament li jirċievu l-insara. Meta nitwieldu, aħna nitwieldnu bid-dnub oriġinali. Permezz tas-sagrament tal-Mammudija aħna nitnatfu minn dan id-dnub u bekk inkunu qed nirċievu mingħand Alla dan ir-rigal kbir ta' salvazzjoni. Qabel ma tara s-sema Ġesu ordna lill-Apostli, morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. Wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-Mammudija ddaħħalna fil-komunità nisranija u tagħmilna wlied Alla, aħwa ta' Ġesu, tempji tal-Ispirtu Santu u werrieta ta' Alla. Il-Mammudija nistgħu nirċevuha darba biss għax tħalli fina karattru li ma jitħassarx. Il-Ministru tas-Sagrament tal-Mammudija huwa ġeneralment l-Isqof, is-Saċerdot jew id-Djaknu, imma f'każ ta' emerġenza kulħadd jista' jgħammet. Is-sinjali li jintużaw waqt il-Mammudija huma l-ilma, simbolu tal-ħelsien mid-dnub tan-niselu ta' ħajja ġdida, iż-żejt li simbolizza d-don tal-Ispirtu Santu, il-blandun, simbolu ta' Kristu xoxt u sinjal li dan id-daw tal-fidi se jgħaddisa lit-tarbija, il-libsa l-bajda simbolu li l-imammet li bes li l-Kristu. Min jgħammet jitfal il-maq fuq ras it-tarbija u jgħid jina namdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ġesu waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija dakinhar tal-aħħar ċena ma tnax l-Apostlu. Fl-aħħar ċena lill-Apostli jagħtihom ordni. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Fl-ambjent ludi, il-kelma tifkira kienet tfisser li wieħed jgħix minn ġdid u jħoss fih l-effetti ta' dak li jfakkar. Din l-ordni li tom Ġesu tfisser li Ġesu rid jibqa' preżenti fostna fl-Ewkaristija bil-ġisem u d-demm tiegħu. Il-Ministru ta' dan is-sagrament huwa l-isqof jew is-saċerdot. Is-sagrament tal-Ewkaristija jaħfer id-dnubi d-venjali u jħarisna mit-tentazzjonijiet ta' d-dnubiet il-mejta. Dakinhar ta' Pentekoste, l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli li kienu miġburin fiċ-ċenaklu u mtlew bil-kuraġġ u bil-qawwa. L-Ispirtu Santu bidlilhom il-biża tagħhom f'kuraġġ u minn persuni li kienu jisimgħu l-kelma tal-Alla issa saru persuni li xandru u jwettqu l-kelma ta' Alla. Isem ieħor li jintuża l-dan is-sagrament huwa konfermazzjoni, għax aħna nkunu qegħdin nikkonfermaw il-fidi li rċevejna fil-Mamudija, li se nimmaturaw fil-ħajja nisranija tagħna u li issa se nibdew din il-missjoni li ngħaddu l-fidi li rċevejna lill-oħrajn. Biex jgħinna nagħmlu dan, l-Ispirtu Santu jagħtina s-seba' doni tiegħu. L-erf, il-fema, il-kunsill, il-qawwa, ix-xjenza, il-pjetà u l-biża tal-Alla. Kull min ikun se jirċievi dan is-sagrament jagħżel parrinu. Il-parrinu jkun xi ħadd li diġà rċieva s-sagramenti tal-inizjazzjoni u li jgħinna fil-ħajja spiritwali tiegħi permezz tal-pariri u t-talb tiegħu. Il-Ministru tas-Sagrament tal-Konfermazzjoni huwa l-isqof li jagħtina dan is-sagrament permezz ta' tqejjed tal-idejn u tal-kliem u s-siġil tad-don tal-Ispirtu Santu.